ja Salo.
Laaja Salo.
Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, erinomaisen hyvää perjantai-iltapäivää harmaantuvasta Helsingistä. Meillä on tänään täällä aivan erinomaiset vieraat niin kuin aina. Tänään täällä on kaksi ihmistä, Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja teologi Hanna Mitiku. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Jonka lisäksi dosentti, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara. Hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Ja kuinka ollakaan te molemmat olette myös tämmöisiä niin kuin kirkollisia vallankäyttäjiä, nimittäin juuri alkanut valtuustokausi Helsingin seurakuntayhtymässä työllistää teitä. Te olette siis valtuutettuja.
Kyllä, toista kautta nyt.
Samoin sama kohtalo.
Loistavaa. Tänään olisi tarkoitus puhua jonkun verran kirkollisesta päätöksenteosta ja ehkä aivan erityisesti siitä, että millä tavalla kirkossa päätöksiä tehdään ja millä tavalla seurakuntalainen voi kirkon päätöksenteossa olla mukana. Mutta oikeastaan ennen kuin mennään mihinkään sellaiseen, niin aloitetaan tämmöisellä vähän niin kuin ajankohtaisemmalla kysymyksellä, mikä myös liittyy yhteiskuntaan ja uskoon. Nimittäin, mitä ajatuksia teillä on tästä sananvapaus, Jumalan pilkka, uskon rauhan rikkomiskeskustelusta? Kumpi aloittaa?
No, ehkä mä aloitan siitä, että kirkkohistoriaa, historiaakin tuossa vähän tutkiskellut tässä dosentiksi tiellä, niin kyllä siinä 50 vuotta tuli nyt justiinsa tällä viikolla siitä, kun Hannu Salamaa vastaan nostettiin tämä jumalanpilkka syyte. Että en tiedä, että tänä päivänä ehkä Suomessa ei semmoista kirjasta ainakaan tulisi mitään tämmöistä syytettä, että se on niin valtava tämmöinen monen vuoden prosessi, missä kirkko niin kuin oli lakituvassa, niin kuin, tai kirkko ei oikeastaan ollut siellä, mutta kirkko vedettiin tavallaan mukaan siihen juttuun, vaikka se ei olisi halunnut. Se oli tämmöinen oman aikansa iso juttu, että sitä on miettinyt. Sen lisäksi toki tämä asia on muutenkin ollut esillä nyt tässä.
Mutta 50 vuotta, se on historiallinen hetki. Mites Hanna?
No, mä ehkä toivon, että kun sananvapaudesta puhutaan, niin puhuttaisiin enemmän sen sisällöistä. Se on tietyllä tavalla vähän ehkä niin kuin hankalaa, että yleensä sananvapaudesta puhutaan aina siinä kohin, kun tulee joku tämmöinen selkeä paha kriisi tai tapahtuu jotain kamalaa tai sitä rikotaan sitä sananvapautta, niin kuin nyt esimerkiksi Ranska-iskut, joissa tavallaan jokaisen on helppo tuomita ne iskut ja syystäkin. Mutta sitten sitä keskustelua siitä, että mitä se sananvapaus oikeastaan pitää sisällään, niin sitä pitäisi käydä enemmän. Esimerkiksi tänään luin sellaisen uutisen, että perussuomalaiset nuoret julistaa pilakuvakilpailun islamista. Ja pidän sitä tavallaan vähän, niin kuin se sananvapauden pointti ei ehkä ole se, että kuka tahansa saa sanoa mitä tahansa, vaan se, että oikeasti pystytään synnyttämään keskustelua, jossa monet näkökulmat voi tulla esille, ei se, että suoraan loukataan.
Mutta nyt Hanna, eikö se kuitenkin ole niin, että sananvapauden pointsi on just siinä, että kuka tahansa saa sanoa mitä tahansa ja sitten muiden tehtävää arvioida se? Että eikö sananvapauden kuulu myös siis mauttomuus tai tyylittömyys? Jos ajattelee sitä parisilaista lehteä, niin sehän siis oli kunnostautunut nimenomaan semmoisen niin kuin vanhan komennon koulukiusaamisessa. Siis poliitikkoja ja paavia ja kaikkea mahdollista muutakin.
Joo, siis mä ajattelen ihan samalla tavalla, että sananvapaudessa on kyse siitä, että voidaan tuoda erilaisia mielipiteitä esille. Mutta se, mikä yleensä unohtuu siitä, että se ei ole mitenkään kritiikin ulkopuolella, että miten sitä tuodaan esille ja mikä sen tarkoitus on. Et mä ajattelen, että se tarkoitus nimenomaan siinä sananvapaudessa on se, että syntyy vapaata keskustelua, mutta se ei tarkoita sitä, että suoranaisesti pyritään siihen, että loukataan jotain, vaan nimenomaan siihen, että katsotaan niitä eri näkökulmia. Ja silloin sitä voi kritisoida, jos tarkoituksena on nimenomaisesti loukata esimerkiksi tätä ihmisryhmää.
Mitä sanoo Ville?
Jos ottaisiin vielä historiasta esimerkki, niin sitä Juhannustanssit kirjastahan niin kuin Martti Simonen ei toivonut arkkipiispaa, että siitä tulee mitään oikeusjuttu. Hän toivoi ihan keskustelua siitä, kirjallisuuskriittistä keskustelua. Tavallaan niin kuin vähän vahingossa se nipsahti sinne, että siitä alkoi tulla tämmöinen monen vuoden niin kuin lakitupajuttu.
Mun täytyy kyllä sanoa, että kun niin kovin monessa asiassa on eri mieltä esimerkiksi Jussi Halla-ahon kanssa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä jotenkin ymmärrän niitä perussuomalaisia, jotka niin kun pikkusen kysyy, että onkohan nämä pääkirjoitustoimittajat nyt vähän kaksinaismoralistisia ahdistuessaan hirvittävästi tästä pariisilaisen lehden iskusta ja siitä sananvapaudesta ja toisaalta ketkä kirjoittivat sitten sananvapauden puolesta silloin, kun kansanedustaja tuomittiin korkeammassa oikeudessa, eli siis Halla-aho. Saako Hanna kiinni tästä?
No,
eikö se ole samasta asiasta kysymys? Siis nämä oli niin kuin satiirisia, koomisia ja aika kauan sitten kirjoitettuja blogikirjoituksia, joissa oli siis nimenomaan niin kuin tarkoituksena siis vielä niin kuin ironinen sävy. Siis vitsailua.
No ehkä myös tietysti Halla-aho silloin, kun hän on näitä puheenvuoroja käyttänyt, hän ei ilmeisesti ollut vielä kansanedustaja, jos muistan oikein. Mutta toki kyllä mä ajattelen, että sitä pitää voida kritisoida, että mitä joku tuo julkisuuteen, mitkä on sen faktaperusteet, millä se puolustaa. Ja sittenkin, että millaista ilmapiiriä se sillä levittää. Tietysti huumori on aina niin kuin vaikea laji ja siinä sen rajan vetäminen, että mikä nyt on niin kuin hauskaa ja mikä herättää aidosti keskustelua ja minkä tarkoituksen on puhtaasti loukata tai saattaa huonoon valoon. Ja koska sananvapaudella, niin kuin kaikilla vapauksilla, niin sillä on myös rajansa.
Eikö koko niin sanottu poliittinen satiiri esimerkiksi on luonteeltaan siis sellaista, että sehän on siis sattuneesta syystä, että joskus on joutunut itsekin miettimään, niin sehän on niin kuin, siis, sehän on niin kuin kauheata, sehän on pilkkaavaa. Että sehän tavallaan lähtee siis ikään kuin sellaisesta niin kuin puoliväkivaltaisesta ajatuksesta, että yritetään niin kuin löytää jotain hassua ja sitten sitä toistetaan niin kauan, että luodaan arkkityyppejä.
Jos ajatellaan toki Kari Suomalaista, joka monta kymmentä vuotta piirsi, niin uskon, että vaikka se oli todella tiukkaa ja terävää kritiikkiä, ovelaa, taitavaa, niin mä uskon, että kukaan nyt niin kuin hirveän veristi ikinä loukkaantui sille mistään. Voi tehdä monella tavalla.
Mutta ehkä tässä erityisesti on tietenkin sit vielä tämä, että mitä pitää saada Jumalan kunniasta. Nyt kun tämä on tämmöinen hurskaiden ihmisten ohjelma, niin mitä te ajattelette ihan noin niin ylipäätänsä, että voiko Jumalaa pilkata? Siis isolla jillä tätä meidän Jumalaa.
No varmaan hän on niin suuri ja kaikkivaltias, että eipä taida meidän niin kuin jutuista niin hirveästi loukkaantua tai välittää, mutta varmaan sitten taas niin kuin niiden ihmisten tunteita, ketkä minkälaisia jumalaiset ikinä uskoakin, niin niitä voi kyllä pahoittaa jonkun mielen.
Miten sanoo Hanna?
Niin, mäkin ehkä vähän skeptisesti suhtaudun siihen, tai ainakin, että se on niin kuin lain puitteissa vaikea käsitellä, että nyt on Jumalan kunniaa loukattu, että enemmän on kyse niistä, jotka tosissaan Jumalaan uskovat ja heidän tunteistaan siinä asiassa. Ja ehkä enemmänkin myös se, että loukataanko tai tehdäänkö siinä naurunalaisia niistä, jotka uskoo. On se kysymys kuin se, että tuleeko Jumalasta jotenkin hassu kuva tai väärä kuva.
Siis keskiajallahan oli teologi, joka ajatteli, että Jumalaa voi kunnioittaa nimenomaisesti pilkkaamalla sitä, koska se ikään kuin ihminen pilkatessaan Jumalaa pilkkaa aina niin kuin omia mielikuviaan tai representaatioitaan, ja ne on aina jotenkin niin etäällä Jumalasta, että ne on naurettavia. Tai kyllähän tässä ehkä on myös näkynyt siis tämä kristinuskon erityispiirre, että jostain syystä tämä tämmöinen niin kuin ristinteologinen näkökulma on niin vahva, että meidän uskonto on selvästi hirveän paljon niin kuin hankalammin pilkattavissa esimerkiksi. Onko tämä vaan mun tulkinta? Siis meillä on alun perin ikään kuin ristillä roikkuva Jumala, jota halvennetaan jo niin kuin
niin, no onhan tässä kyllä meidän kristinuskon historiassa kyllä sellaisiakin paljon sellaisia lukuja, inkvisiitioita ja kaiken maailman. Suomessakin en niin kovin kaavasta, että mennään, että on todella niin kuin tyhmällä tavalla toimittu, että ei.
Ville pilasi nyt mua analyysi.
Vähän pilaa, niin kuin historiot sieltä on. Vähän ilon pilaajia.
Mä otan vielä yhden näkökulman. Lutherin, jos mä muistan oikein, hänen listat todelliselle kirkolle, niin yksi kriteeri on se, että kirkko on ikään kuin pilkan alla tai pilkattavissa. Tämä on mun yksi päämenetelmiä itsellä oikean kirkon rakentamista. Mun mielestä Luther sanoi näin, että jos kirkko ei ole pilkattavissa, niin se tavallaan ei ikään kuin täytä sitä kirkon ikään kuin aitoutta.
Niin, mä ajattelen, että niinku se, että kirkko on pilkattavissa tai se, että kirkko on jotenkin keskustelun piirissä ylipäänsä, niin se on hyvä asia, koska se tarjoaa sen mahdollisuuden tarkastella niin kuin myös omaa kirkkoaan ja sitä, että miten me siinä käyttäydytään.
No sanon vielä tuosta, sä viittasit jo tähän islamiin, niin mä huomasin, että rakkaassa lehdessämme Kirkossa ja kaupungissa oli pilakuva Muhammedista, profeetta Muhammedista, ja nyt kysynkin yhteisen kirkkoneuvoston jäseneltä, että aikooko Hanna Mithiku tehdä tästä nyt jonkun kyselyn tai esityksen, että onko tämmöinen niin kuin soveliasta? No loukkaannuitko?
No en loukkaantunut, koska en ole sitä vielä nähnyt, niin en ole kerennyt loukkaantua, että sinänsä on tosi vaikea kommentoida kuvaa, jota ei ole nähnyt.
Ehkä me tästä vähitellen nyt siirrymme kuitenkin eteenpäin ja todetaan, että Jumalan kunnia pysyy meistä huolimatta, mutta varmaankin jonkin asteista kunnioitusta ja tällaista niin kuin ymmärrystä pyhälle pitäisi olla. Me pidetään hetken kuluttua tauko, mutta sitä ennen vielä niin tämmöinen ikään kuin maistiaine. Te olette siis molemmat ollut jo kirkollisessa korkeimmassa Helsingin päättävässä elimessä siis yhden kauden.
Yes.
Niin, nyt kun mä katsoin tämmöisessä infotilaisuudessa niitä, jotka oli ensimmäistä kertaa siellä ja niitä, jotka olivat olleet vähintään yhden kauden, niin niiden ilmeet olivat ihan erilaisia. Niin. Ne, jotka olivat olleet siellä jo yhden kauden, niin niillä oli sellainen niin kuin noin 3 kilometrin päähän näkyvä kyynisyys. Mistä tämä johtuu?
No ei kyllä, mä sanon, että siellä on menty niinku hyvään suuntaan ja ainakin jos niinku omaa oloani tulkitsen 4 vuotta sitten ja nyt, niin olo oli sellainen, että mähän melkein ymmärrän, että mistä tässä infossa puhutaan, että 4 vuotta sitten olo oli ehkä semmoinen, että puolet menee ohi ja onpa paljon lakipykäliä ja oikeasti se on ottanut aikaa tavallaan siinä viidakossa selvitä, mutta sitten se hyvä asia, mitä on tapahtunut 4 vuoden aikana, on se myös, että noihin infoihin on saatu lisää sellaista asiaa, joka oikeasti auttaa siinä toimimisessa valtuustossa, koska 4 vuotta sitten siellä sanottiin, että täällä ei ole tapana tehdä mihinkään mitään muutoksia, ja nyt kerrottiin kuitenkin, että miten se muutosesitys tehdään.
Se on hyvä periaate päättävälle elimelle.
Siinä on se, että kirkossa on edelleen paljon Ruotsin vallan aikaista lainsäädäntöä voimassa, ja siellä on vaikuttaminen tehty aika lailla monen lukon takana olevaksi, että se ehkä se pieni semmoinen hymyily tai muu voi johtua siitä, että sitä kirkkoa nyt ei ihan niin kovin nopeasti muuteta, kun se systeemi rakennettu niin, että sitä ei voisi muuttaa. Että se, näin. Kyllä jotain voi toki tehdä, siis en sitä sano, mutta...
No mutta hei, tämä olkoon pieni maistiainen siitä, mitä hetken kuluttua puhutaan vähän syvällisemmin. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä siis äänessä Teemu Laajasalo, ja tänään meillä on vieraana 2 erinomaista vierasta. Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja, teologi Hanna Mithiku, ja dosentti ja Helsingin kaupungin valtuutettu Ville Jalovaara.
Laajasalo.